እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በብዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምስና ፅንሑ ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቐረብና ኣነ ሳሌም ነጋሲ ምስ ሓወይ ኣማረ ብምዃን እዩ። ሕጂ በፂሕና የድለና ናይ 224 ካልኣይ ርባዕ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። ኣብ ዓመት 4 ግዜ በዓት ብዝተፈላለየ ርእስቲ ነቕርብ ኢና። እዚ ናይ ሕጂ ዓብዪ መደብ ጌርና ንዛተየሉ ናይዚ 13 መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዚ 13 ሰሙናት ኣርእስቱ እቲ ዓብዪ ተጋድሎ ይብል ክመልዕሊ ንክፅሓፍ ምሉእ ሓሳብ እንታይ ኣልዒልሎም ብዝብል ሕጂ ኣብ ዓለምና ንዝካየዱ ዘለዉ ናይ መደብ ምድሓን ወይ ደሞ ኣብዚ ዝተገበረ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ደቂ ሰባት ውድቀት ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት መንስኦምን መዛዘሚኦምን እንታይ ከም ድኾነ ዝነግረና ዝሕብር ብዛዕባ ዓብዪ ገድሊ እዩ። እምበኣር ከስ እዛ ዓብዪ ገድሊ ከዓ ንሕና እውን ተሳተፍቲ ከም ድኾንና። ኣብቲ ገድሊ ንስ ዋና መራሕቲ ኮይኖም ዝጫወቱ ሰይጣንን ክርስቶስን እዮም። ኣብቲ ውሽጢ ዘለና ከዓ ንሕና ኢና። ናይዚ ዓብዪ ቅልስ ወይ ደሞ ተስታወሱ ነርኩም እንትኾኑ 223 ብናይ ፈረንጂ ቋፅራ ዓብዪ ቅልስ ልብል ርእስቲ እንዳተዛተና ፀኒሕና ነርና። ሕጂ ከዓ ኣብቲ ዓብዪ ቅልስ መኒመኒኦም ደለዉ ልብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ብኣርከስ ናይቲ ቀዳማይ ክፋል ትምህርትና ኣርእስቱ እቲ መጀመርታ ናይ ኩላቶም ውግኣት እንታይ እዩ፣ ንኽፅናዕ ዝተዋሃወና መሪሒ ጥቕስታት እውን ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ ሚካኤልን መላእኽቱን ምስቲ ገበል ተዋግኡ፣ እቲ ገበል መላእኽቱ ድማ ተዋጊኡ ኦም ኣይሰዕርዎምን ከዓ ድሕሪዚ ስፍሮኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን። ራእይ 12 ካብ 7 ክስካብ 8 ኣርእስቲ ዝሒዝና ናብቲ ዝግበአና ኣትው ኢና። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ ምስ ሓውና ኣማረት ማኣዲ ብፀሎት ክንከፍቶ ኢና።
ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣዚና ነመስግነካ ብፀጋ ስለ ዘድሕንካ ኣምላኽናን ፈጣርናን ስለዝኾንካ ነመስግነካ። ሕጂ ከዓ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ ክነምሃር ከለና ኣእምሮና ክፈተልና ኣብዚ ዓለም እዚ ንዝኸውን ዘሎ ሽግርን መከራን ስቃይን ሞትን ብኸመይ ከም ዝመፀ ብቓልካ ክንርድኦ ብመንፈስካ ትምርሐና ንንምነካ ብሽንጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ
ኣሜን። ባርከስ ከምቲ ኣብቲ መእተዊ ከም ዝነገርክኹም ብዛዕባ ዓበይቲ ቅልሳት ናይ መጀመርያ ናይ ኩላቶም ውግኣት ይብል ሞ እዚ ናይ መጀመርያ ውግእ ዝነበረ ኣብ ሰማይ ዝተገብረ ዓመፅ ተዓመፅ ከንታ እዩ ክንብል ከለና ናይ ዓመፅ መጀመርያ ብጠንሳሲት ትዕቢት እያ ኣብ ሰማይ ትዕቢት ከም ዝተለዓለ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ እና እዞም ነገራት እዚኦም ግን ናብ ምንታይ እዮም ኣዘንቢሎም ናብ ምንታይ እዮም ኣዛዜምዎ ዝብል ከም መእተዊ ሕፅር ዝበለ ሓሳብ ሓደ ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሔር እና ናይቲ ዓማፅን ክነፃፀረሉ ዘይክእል ነገራት ዓለም ክትምክር ከም ዝኽኣለት ለምሳሌ ጻዲቕን ሕያዋይን እዩ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ክንርኢ ኢና። ጨካናት ይኮነ ይፈጢሩ ሕማቓት ይኮነ ይፈጢሩ ግን ትዝመረፅዎ ምርጫ ግን ናብ ለየለ ነገር ከም ዘዘንበሎም ደስታውስ ነርኩም ተኮይንኩም ክቡራት ሰማዕትና እግዚኣብሔር ናይ ምርጫ ኣምላኽ ስለዝኾነ ሕያዋይ ስለዝኾነ ጻዲቕ እውን ስለዝኾነ ሮቦት ይኮነ ዮ ሰማይ ይፈጢሩ ደቂ ሰባት ይፈጢሩ ደቂ ሰባት ክፈጥርን ከሎ ከዓኒ ሰባት ክሓስውን ክመርፁን ናይ ባዕሎም ሓሳቦም ክገልፁ ዝኽእሉ ፍጥረታት ገይሩ ስለዝፈጠሮም ኣብ ሰማይ ሞትን ሂወት ፈለይ ኣትፈልጥ ተኽሊ ከም ዘንበረ ካብዚኣ ከይተወልዑ ካልኦት ነገራት ግን ብልዑ ከም ደወሎም ባርገስ እዚ ዘርእየ ከንምንታይ እዩ እሱ ዝደልዮ ጥራሕ ደይኮነ ሰባት እውን ምርጮኦም ክውስኑ ከም ዝኽእሉ ምርጮኦም ተፈሊጦም ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ልብል ከም ዘእተይ ግን እቲ ዓብዪ ውግእ ግን ዕላሙ እንታይ ነይሩ ናይ ተፈጣሪ መንነት መበልሻ እዩ ነይሩ እቲ ዓብዪ ቅልስ ሕያዋይነት እግዚኣብሔር ንኸይንርዳእ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ሰማይ ዓመፅን ትዕቢትን ተልዓለ እዩ ድብለና እሞ ባርከስ ዝሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ነቲ ናይ ሰብኣዊ ምርጫ መሰሊ ምክልኻል ማለት ነቲ ናይ ምፍቃር ተኽእሎ ምንፋግ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ከዓና ኣፍቃሪ ኣምላኽ ስለዝኾነ ነቲ ናይ እውነታ ባህታ ደስታን ምሕራም ማለት እዩ። እዚ ማለት እግዚኣብሔር ንተኣማንነት ክረክብ ዝኽእል ብፍቕሩ ሕያዋይነት እዩ። ኣብቲ ኣብ መንጎ እከይን ፅቡቕን ዝካየድ ዓብዪ ውግእ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ሓጢኣት እንደገና ኣብ ዩኒቨርስ ከምዘይለዓል ምግባር እዩ። ዕላማ እግዚኣብሔር ድማ ብምሉእ ዩኒቨርስ ኣብ ፍጥረት ዘለዎ ሓልዮት ተገዳስነት ንምርኣይ እዩ ይብለና። ንዓናን ንዓለም ብመንፀር ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብቲ ኣብ መንጎ ፅቡቕን እከይን ዝካየደሉ ዓብዪ ውግእ ምርኣይ ኣብ መወዳእታ ሰናይን ፅቡቕ ንዘለኣለም ከም ዝዕወት እዩ ዘረጋግፀልና እና እቲ ዓብዪ ናይ መጀመርያን ናይ ኩላቶምን ውግእ እንታይ እዩ? ማንነት ምርጫ ዝበሃል ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ወዲ ሰብ ዝፈጥሮ ፍጡር ክመርፅ እዩ ገይርዎ። ስለዚ ምርጭኡ ከዓ እንታይ እዩ ነይሩ? ሞት እዩ ነይሩ መሪፁ። እግዚኣብሔር ዘግድድ ኣምላኽ ኣይኮነን ናፍቲ ዝደለይዎ ከምዝሰደዶ። ዳግም ከዓኒ ከመይ ገይሩ እዞም ሰባት እዚኦም ደኣ ዝሕጂ ደው ኢልና ንዘራረበሉ ዘለና መርትዖ ደለዎ ቃል ኣምላኽ እዚ ከመይ ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ክቐርቡ ክኢሎም ልብል ከዓን ኣብ ዝቕፅል ክፋል ክንርኢ ኢና። እቲ ምርጭኡ ዘበላሸወ ኩሉ ወዲ ሰብ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ናፍቲ ናይ ኩላቶም ውግእ እትዩ ዓወት ከም ዝሃቦ ልብል ኣብ ዝቕፅል ክፋልና ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ዝቕፅል ክፋል ድማ ሓውና ኣማረ ክገልፀልና እዩ ማለት እዩ።
ከምቲ ዝገለፅክዮ ውግእ ኣብ ሰማይ ከም ዝተላዓለ እዚ ኩናት እዚ እዛ ዘለናያ ፕላኔት ወይ ዓለም እንታይ ዓይነት መልክዕ ከም ዝሃባ ክርዳእ ቀሊል ኣይኮነን። ብቓል ኣምላክ ግን ንምንታይ እዚ ነገር እዚ መፅዩ? ሰብ ንምንታይ ሰብ ይቐትል? ሰብ ንምንታይ ይጠሚ? ሰብ ንምንታይ ይስደድ? ኣብ መከራን ብጭንቅን ንክኸውን ዝኩላ ሕማምን መከራን ሞትን ኩሉ ዘምፆ እንታይ እዩ? ናይ መጀመርያ ትኩናት ዝተለዓለ ኣብ ሰማይ እዩ። ብቓል ኣምላክ ክንሪኦን ከለና ኣብ ራይ 12 ካብ ቁፅሪ 7 ሳብ 9 ካብ 7 ሳብ 9 ክነንብዎን ከለና ከምዚ ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ፣ ሚካኤልን መላእኽቱን ምስ ትገበል ተዋግኡ፣ እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎ ኣይሰዓርዎምን፣ ከዓ ድሕረዚ ስፍሮኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኸበን። እቲ ንበዘላ ዓለም ዘስሓታ ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃል ዓብዪ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ፣ ናብ ምድሪ ተደርበየ፣ መላእኽቲ እውን ምስ ተደርበየ ይብል። እዚ ናዕቢ እዚ ኩናት ኣብ ሰማይ ክጅምር እንከሎ ሓደ ውቁብ ኪሩብ ናይ ኣብ ቤተ መቕደስ ክርአን ከለና ኣብቲ ቅዱሰ ቅዱሳን ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝሽፍን ዝነበረ ኪሩብ ኣዝዮ ዓብዪ መልኣኽ ክብሪ ዘለዎ መልኣኽ ዝነበረ እዚ እዩ ዓሚፁ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ወይ ከዓ ንዲያብሎስ ይፈጠሮን። ኣምላኽ ብፍቕሪ እዩ ንኣና ዝፈጠረና፣ ብፍቕሪ እውን እዩ ንኣና ንሕና ንኣምላኽ ክንእዘዞ ክንግዝኦ ዝግብአና ብፍቕሪ ስለ ዝኾነ ናይ ንፍጥሮታት ኩሉ ዋላ ንመላእኽቲ ዋላ ንደቂ ሰባት ዝሃበና ሓንቲ ነገር ኣላ ኣምላኽ ዘይኸልአና ንኣና እታ ምርጫና እዩ። እዚ ምርጫ እዚ ኣዝዩ ደቂ ሰባት ዓብዪ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ምዃኑ ንፈልጦ ምፍጣሩ ጥራይ ከይኮነ ናይ እቲ ምርጫ ንኣና ከም ዝሃበና ኢና ተለይ ንመርፅከ እንታይ ምኾኑና ነርና ከምቲ ዓንትወይ ዝበልክዮ ኤሌክትሮኒክስ ሮቦት ወይ ከዓ ከምዚ ኮምፒተር ፕሮግራም ተገይሩ ዝሃብካዮ ዝዛረብ ዝሃብካዮ ክሰይ ከይኮነን ወዲ ሰብ ከምኡ ኣይኮነን። ንኣምላኽ ፎቲና ክነመስግኖ ክንውድሶ ብኡ መንገዲ ንሕጉ ተገዛእተ ክንከውን ይደሊ እዩ። ዓይኒ ደሊ እንተየድና ከዓ ጎሄት እዩ ኪዱ እቲ ሳዕቤን ግን ዝመፅእ ባዕልኻይኻ ትቕበሎ። እዚ ሰይጣን ክንፈልጦ ዝግብአና ሰይጣን ናይ መጀመርያ ገፀ ባህሪቱ ዝተገለፀ እዚ እዩ። ምክንያቱም በቃ እቲ ዋና ኣክተር እዚ ኦሪጅን ኦፍ ኢቭል ከምዚ ዋና እቲ ፍልፍል ትፍልፍል ናይቲ ፀገም እዚ ናይ ዓመፃ እዚ ሰይጣን ዲያብሎስ ምዃኑ ትኪሩብ። እዚ ጥቕስታት ከዓ ኣብ ሕዝቅኤል 28 ካብ 12 ሳብ 15 ትንቢተ ኢሳያስ 14 ካብ 12 ሳብ 14 ኣሎ። ሓደ ነገር ግን እንታይ እዩ? ኣምላኽ ፈጣሪ እዩ። እዚ ዓማፀ ከዓ እንታይ እዩ? ፍጡር እዩ። ሉሲፈር ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ይረክብን፣ ግን እቲ ናይ ብርሃን ተሸካሚ ክብል እንከሎ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ንኩሉ ንወዲ ሰብ ፍፁም ገይሩ ፈጢሩ እዩ። ንመላእኽቲ እውን ፍፁም ገይሩ ፈጢሩ እዩ። ግዳይ ሓንቲ ነገር ክገልፅ ዝደሊ ሓሙሽተ ኩናት ገይሩ እዩ ሰይጣን። ሓደ ዝገበረ ኣብ ሰማይ ኣንጻር ክርስቶስ ኩናት ገይሩ እዩ። ኣብ ሰማይ ሚካኤል ምስ መላእኽቱ እትገበል እውን ምስ መላእኽቱ ኮይኑ ተዋጊኡ እዩ፣ ኣብኡ እውን ተሳዒሩ እዩ። እቲ ካልኣይ ኩናት ኣብ ኣቡሉይ ኪዳን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ። ራይ 12 ቁፅሪ 3 ካሊእ እቲ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ሰማይ ተረኣየ እኖ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብቲ ርእሱ እውን 7 ዘውዲ ዘሎ ዓብዪ ቀይሕ ገበል ይብል። ኣብ ኣቡሉይ ኪዳን ግዜ እውን ቤተ ክርስቲያን ብጓል ተንሽተይቲ ብጓል እያ እታ ሰበይቲ ናበለ ይፅዋዓ ንታ ዕሸል ቤተ ክርስቲያን ንዚኦም ውን ክጭፍለቕ ኣይተሳኽዐሉን። እቲ ሳልሳይ ኩናት ኣብ ራይ 12 ቁፅሪ 3-4 ቁፅሪ 4 እቲ ጭርኡ ድማ ሲሶ ከዋክብቲ ናይ ሰማይ ሰሓበ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ። እቲ ገበል ድማ ምስ ወለደት እሲ ነቲ ውልዳ ምእንቲ ክውሕጥ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እታ ክትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። እዚ ቲክስታይ ኣንጻር ክርስቶስ ክዋጋእ ዝጀመረሉ ግዜ እዩ። ኣብ መሬት ብክስታይ ማለት እዩ እዚ ክርስቶስ ብስጋ ምስ ተገለጸ ምስ ተወለደ ንመን ይተጠቂሙ በዓል ሄሮድስ ይኮ ተጠቂሙ ኣሎ እዚ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ካብታ ሰበይቲ ዘርኢ ዝውለድ ርእስኻ ክጭፍልቐካ እዩ ዝተባሃለ እዛ ትንቢት እዚኣ ሰይጣን ስለ ዝፈልጥ ካብዚኦም እንዶ ተወሊዱ ይኸውን ኢሉ ብዙሓት ዕሸላት ህፃውንቲ ቀትል ንሪኦ ኣብዚ እውን የተሳኽዐሉን ሰይጣን ኣብቲ ናይ መወዳእታ መበራብዓይ ክሳይ ክንሪኦን ከለና ከዓ ኣብ ቁፅሪ 6 እንታይት እታ ሰበይቲ ድማ 260 መዓልቲ ክዋግእዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለዎ ቦታ በረኻ ክኣከለት ንሽሕን 200 ካብ 538 ጀሚራ ክሳብ 1798 ናይ ፍራንስ ኣብዮት ሳብ ዝለዓለሉ ካብዚ ግዜ ንሽሕን 200 ዓመት ሰይጣን ንዛ ቤተ ክርስትያን ከም ዘሳደዳ ክጭፍለቓ ይደሊ ነይሩ ንዚ እውን ይከኣለን ኣብታ ናይ መወዳእታ ከኣታ እያ ምስ መን እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ቁፅሪ 17 ክርኢ ከለና ኣብዚ ብሕርቆት እዩ ሰይጣን ብጣዕሚ ብቁጣዕ እዩ ዝዋጋእ እቲ ገበል ከዓ ነታ ሰበይቲ ተቆጣዓ እሞ ምስቶም ትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስ የሱስ ሒዞም ዘለዉ ዝተረፉ ዘርኣ ክዋጋእ ከደ ኣብዚ ናይ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ምስክርነት እምነት ዘለዎም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጊ ዝሕሉ እዞም ናይታ ሰበይቲ ረመናት ዝበሃሉ እቶም ዝተረፉ ምዝኦም ክዋጋእ መፅ እዩ ኣብዚ እውን ይከኣለን ሰይጣን ስለዚ ብታሪክ ክንሪኦን ከለና 5 ዓበይቲ ኩናት ገይሩ እዩ ሰይጣን ኣብዚ ክስዓር ከሎ ኢና ንሪኦ ክርስቶስ ከዓ ክዕወት ከሎ ኢና ንሪኦ
ፅቡቅ ጎይታ ባርኽካ ኣብዚ ውረድ ኢሉ ክትርእይዎ ከለኹም ሲ እግዚኣብሔር ሲ ንሉሲፈርስ ውቁብን ብሩህን መልኣኽ ገይሩ ይፈጢርዎ እዩ ንብል ግን ብግልባጥ ኮይኑ እዚ ኣካል እዚ ሲ ብዙሓት ሰባት ጥያቄ የልዕሉ ዝሓሳብ ዝመፅብሉሉ ዝብል እዚ እግዚኣብሔር ንዝፈጠሮም መላእኽቲ እውን ምርጫ ሂዎም ንዝፈጠሮም ደቂ ሰባት እውን ምርጫ ሂዎም ግን ኣብ ኢሳያስ መፅሓፍ ኣድጊ ንመብልዕኡ ኣባጊዕ ንመብልዕ ማሉ ምናምን ይፈልጥ ህዝበይ ግን ናይ ኣይፈልጠንን ኢሉ ምርጫ ንዝሃቦ ሂወት ንክመርፅ ንዝሃቦ ፈጣሪ ንርስዕ ሰባት ኢና ንሕና እና እግዚኣብሔር ግን ከምዚኣ ክክሰ ስለለይደልታይ ድጌርዋ ምርጫ ይሂቡ እግዚኣብሔር ከምዚ ምርጫ ሂቡና ኳሲ ለይንተሓዝ ኮይና ኣለና ደቂ ሰባት እናታይ ይበለ ዚ ውቅባትን ፅቡቃትን ፍጥረታት ነበርና ግን ትውቅብነት ናይ መረፅና እየን ስለዚ ምስቲ ብሃግሞት ዝመረፀ ሰፀላእ ሰይጣን እቲ ዲያብሎስ ወይ ድሞ ምስኡ ክንጠፍእ ዕጫ እውን ከም ዝተቋደስና ይነግረና ትውግእ ብዚ መንገዲ እዚ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንክልተ ጎይታ ክንግዛእ ኣይንክእልን ስለዚ ክንመርፅ ክንግደድ ኢና ብኣርከስ መን ኢና ክንመርፅ ዝብል ሕጂ ሓደ ክፋል ከዓ ንክንነጋገር ኢና ሉሲፈር እንታይ እዩ ዝገብር የታልል ክርስቶስ ከዓኒ ናብ ሂወት ይመርሕ ወይ ድሞ ይዕወት እቲ የታልል ተባሃለታ እዩ ገይሩ እቲ ትዕቢት ሰይጣን ድማ ናብ ዓመፃ እዩ ዝመርሖ ናብ ዓመፃ ምስ መርሖ መዓት ናብ ዓመፃ እውን መሪሑ እዩ ኣብ ሰማይ ሲሶ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ክቁፀር ደይክእሉ ሒዙ ወሪዱ ክንኣቲ ከለና ኣብ ዝቕፅል ክፋል ሓውና ኣማር ከቐረበልና እዩ ቅድሚ ንሱ ግ እንታይ ይብል ኣንሕና ኣብ እግዚኣብሔር ርግፀኛታት ክንኸውን ክንኽእል ኣለና ክንመርፅን ከለና ትንሞትን ሂወትን ክንመርፅ ከለናስ ርግፀኛታት ክንኸውን ኣለና ምክንያቱ ኣይትሞትን ኢኹም ኢልዎም ግን ሞይቶም ክትሞት ኢኹም ኢልዎም እግዚኣብሔር ከኣኒ ሰይጣን ሞፅ ክነግሮም ከለኩ ካባኹም ዝሓወኦ ነገር ስለለሎ እዩ እዚኣ ዝትነግረኩም እያ ካብቲ ካባኹም ዝሓወኦ ስለዚ በቃ ብልዕዋ ግን ታለሓወኦቶም ንታይ ያ ራ እታ ናይ ዘለኣለም ሞት እያ ሓብኣቶም ራ ወዲ ሰብ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሞት ክነብር ፍቃዶ ይነበረ ዩ ፈጣሪ ዘለኣለም ናይ ዘለኣለም ሂወት ክነብር እዩ ፍቃዶ ነይሩ እግዚኣብሔር ወዲ ሰብ ናይ ኣዳም ዘርአ ብምሉ እና ንሕና እውን ኣብዚ እዋን ኣብ ዝወሳኒ እዋን ንድምፂ ክርስቶስ ኣድሚፅና ክንእዘዝ ወይም እምቢ ክንብል ምርጫ ቀሪቡልና ኣሎ ስለዚ ንሕና ኣብ ወገን ክርስቶስ ዲና ወይ ኣብ ወገን ሰይጣን ደው እንብለሉ ውሳነ ክነፍልጥ ይግባአና እዩ ሕጂ ኢና ክነፍልጦ ካሊእ መዓልቲ ከምደ የለ ምክንያቱ ሰማይ ተሰሊፉ ንዘመናት ካብ ሰማይ ዘውረዳ ኣካል እዩ ንኣና ንምውዳቅ ቀሊል መንገዲ ዩ ዝጥቀም ግን እግዚኣብሔር ኣብ ምርጫ ኣትና ድኻምቲ ተሰሚዑና እግዚኣብሔር ከመይ ከምዚ ሕግዘና ንፈለጥ ኢና ኣብ ዝኾነ ክፋል ሲ ኣማር ኣንቢካያ ትኸውን ኢካታ መፅሓፍ ብጣዕሚ ከበይድኩም እግዚኣብሔር ዘይትኽእልዎ ሓፅሩ ሲ ሓፅሮ ኢልዎ ግሬት ኮንትሮቨርሲ የንብዮ እዮ ሉተርሲ ኣብ ክስ ቀሪቡ ድሓርስ ቶም ፈረድ ብምልኦምስ ናይ ሰይጣን መንፈስ እዩ ዘለዎ ኣብ ቅድሚ ሉተርስ መን ነሩስ ክርስቶስ ነይሩ ይብል በቃ ዝብርሃነ ሰብ ቅድሚኡ ነይሩ ይብል እና ሰይጣን ዝተቆፃፀሮ እዩ መሲልዎ ነይሩ ረዲእካ ግን እግዚኣብሔር ዓሲሉ ነይሩ ይብል ዝመንፈሱ ዩ እና ከምዚ ዓይነት ምርጫታት ክኸብደና ይኽእል ግን ናይ ሂወት ምርጫ እውን ብደንብ ክበርሀልና እዩ ናይ ሞት ምርጫ እውን ክንገረና እዩ እንዶም ዕድለኛት ሒዝና ንሕና ሞት ብደንብ ገይሩ እዩ ዝነገረና ደሎ ሕጂ ሕጂ ኣብረህ ኣቢልካ ማለት እዩና ወገን እንታይ ምዃንና ክነፍልጠሉ ንኽእለሉ ሕጂ ከም ድኾነ ናብቲ መታለለ ዲና ትመታለለ ኮ ከምዚ ሕጂ ንነግረኩም ደለና ኣይኮነ ይክኸውን ሂወትስ ሞት እዩ ከምስሎ ንሂወት ሞት ዘምሰለ መንገዲ እዩ ከምፀልናና እዚ ንክንመርፅ ንኸይንመርፅ ዝእግደና ነገር ተሃልዩ ከዓ እግዚኣብሔር ምሳና ከም ድኾነ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ክፈጥርን ከሎ ኣብ ውሽጡና ዝሓስብ ዘስተውዕል ናይ ምምራፅ ተኽእሎ ዘለዎ ኣእምሮ ኣቐሚጡ እዩ ዝፈጠረና እቲ ቀንዲ ሰብኣዊ መለለይና ድማ ሞራላዊ ናይ ምርጫ ተኽእሎ እውን እዩ ንሕናስ ብመልክዕ እግዚኣብሔር ዝተፈጠርና ካብ ኩላቶም ሂወታውያን ፍጡራት ፍልይ ዝበልና መንፈሳዊ መትከላት ክንኽተል እንኽእል ሞራላዊ ምርጫ ክንገብር እንኽእል ዳኣ እምበር ብሃማት ሮቦታት ኣይኮንና ካብ ሉሲፈር ኣብ ሰማይ ዝዓመፀሉ እዋን ጀሚሩ እግዚኣብሔር ንደቁ ብፍታዊ ድለይቶም መሪፆም ብነፃነት ከገልግልዎ እዩ ፃውዒት ዝገብር ባርከስ ሕጂ ክነግረኩም ከለና እግዚኣ እግዚኣብሔር ፈሊጥና መሪፅና ኢና ክንእዘዞ ዘለን። እግዚኣብሔር ቃል ገብቶ ኣለዉ ዝብል ናይ ትንቢት መንፈስን እሽተይት መፅሓፍ ኒኣታይ ትብልሲ እግዚኣብሔር ፍለጡ ከይፈለጥኩም ወይ ትተኣዘዙ። ምክንያቱ ከይፈለጥኩም ንድሕር ተተኣዚዝኩምዎ ልክዕ ልዕሊኹም ኣፍልጦ ደለዎ መፅኡ ኣካል ክገዳደረኩም እያ ትብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ክንክተሎ ከለና ክንፈልጡ ከም ደለና ተኣይን መርፆ እዩ ኣይ ንክተሎ ይልበልናዮ ከዓኒ እንታይ ምዃኑ ከዓኒ ፈሊና ክንፈልጥ ከም ደለና ይነግረና። ግን ውሳነና እነፍልጠሉ ሕጂ ከም ዝኾነ ኣብየ ናይ ወገን ክንኸውን ከም ዝግብአና ማለት እዩ። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ድማ ምድሪ ድማ ኣካል እቲ ውግእ ኮነት ዝብል ሓምና ኣማረ ተሓሳብ ክገልፀልና እዩ።
ኣራይ እዛ ንነብረላ ምድሪ ድማ ኣካል እቲ ውግእ ኮነት ይብለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጆይናስ እዩ ዝብል ንዑ ተሓወሱና እዩ ምሳና ኹኑ እዩ። ዘይምዕዳል ኮይኑ እቲ ኩናት ኣብ ሰማይ ጥራይ የብቃዕ ነይሩ። ኣምላኽ ናይ መጀመርያ ፍጡሩ ዝኾኑ ኣዳምን ሂዋንን ኣብ ኤደን ገነት ከምብሮም ክነብሩ ከለው ኣጠቂቑ ነይሩ እዩ ኣምላኽ። ምክንያቱም ሓደ ዓመፀኛ ኣብ ሰማይ ከም ዝተለዓለ ካብዚያ እንድሕር በሊዕኹም እንታትኹን ይኹም ክትሞት እዩ ሞት ዝበሃል ይነበረን። እቲ ዓመፃ ግን ኣብ ሰማይ ከምዚ ዝተገበ ሕዚ እዚ ሰይጣን ኣነ መነይ ከይዕምፅ ምክንያቱም ሲሶ መላእኽቲ ሒዙ እዩ ወሪዱ ብዙሓት ቅዱሳን መላእኽቲ እዩ ናብ ኣጋንንቲ ዝተቐየሩ። ሕዚ ከዓ እንታይ ንመን ተሓወሱ ኢሎ ኣብዚ ዓመፃ እዚ ኣዳምን ሂዋንም ንምሳይ እንታይ ኮኑ ሕበሩ ኢልዎም ንሳቶም ውን ሓቢሎም እዩ። ስለዚ ሓጢኣት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ምዕማፅ ማለት እዩ፣ ንኣምላኽ ዘይምግዛእ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብ ሮሜ 3:23 ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ይምል ፀጋ ኣምላኽ ንኩላና ጎዲሉ። ስለዚ ንሕና እውን ያው ናብ ሰይጣን ካብ ናይ ኣምላኽ ድምፂ ካብ ናይ ኣምላኽ ሕጊ ናብ ሰይጣን ተታሊልና ኬድና ኢና ኩናት ናብ ምድሪ መፂ እዩ። ተርእናዮ ናይ ዝዓለም ገዛ ዝተባሃለ ሰይጣን ኣብ ማቴዎስ 4 ክሪኦን ከለና ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ በዓሉ ፈቲንዎ እዩ። ናይ እንድሕር ዝሰግደለ እንድሕር ኮንካ ኩላ ናብ ነዊሕ ከረን ወሲዱ እዩ ክብረ ናይዚ መንግስቲ ናይ ዓለም መሰርኣይ እዚ መንግስቲ እንድሕር ሰጊድካ ኣለይሲ ክበካ እየ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እውን እንታይ እዩ ዝብል ናይዚ ዓለም ገዛ እዩ ይብሎ ናይዛ ምድሪት ገዛ እዩ። ሃርያ ጳውሎስ ናይዛ ዓለም ኣምላኽ ይብሎ እዩ። ስለዚ እዛ ምድሪ እውን ኣይተረፋን ኣብ ሰማይ ኩናት ሰማይ እንታይ እዩ መቕደስ ኣምላኽ ብዘሎ ሓጢኣት ዓመፀኛታት ክነብረ ከዓ ይኽእልን እዩ። ስለዚ ዘሎ መማረፂ እንታይ እዩ? ኣብ ጥቓ ኣምላኽ ቅድስና እምበር ኣብ ጥቓ ኣምላኽ ዓመፃ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ናብ ምድሪ ተደርቢ እዩ ሰይጣን ምን ትገበር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሮሚ 5:12 እውን እንተ ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወት ብሓጢኣት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ። እዚ ዘሕዝን ናይ ዓለምና ታሪክ ናይ ወዲ ሰብ ታሪክ እዚ እዩ። ናይ ዓመፃ ዓስባ እንታይ እዩ? ሞት ኣምላኽ እንታይ እዩ? ንኣና ሕጊ ክበና ንከሎ ትሕጊ ኮ ቅዱስ እዩ፣ ትሕጊ ኮ ሰናይ እዩ፣ ትሕጊ ኮ ጻዲቕ እዩ። ኣምላኽ ንኣና ሕጊ ክበና ንከሎ ኬንቺ እዩ፣ ንኣና ፕሮቴክሽን እዩ። እዚያ ጥሒስና ንኸድ ግን እንታይ እዩ ዝብለና? ኖ ከይትኸይድ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ይሕልወና እዩ፣ ይወቕሰና እዩ፣ ከይትኸይድ እዩ ዝብለና። እንተኸይድና ኸ ሳዕበኑ ኣላባ ጎሄድ እታ ኮንሱ ኬንሱ ግን ንስኻ ኢኻ ትረኽባ እዩ። ስለዚ ሞት ንሕና ረኺብና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ምድሪ ንነብረላ ብዙሓት ሰይጣን የለን መንፈሳዊ ነገር ዝበሃል ነገር የለን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ግን ኤፌሶን 6:12 እቲ ኩናት ምስ ስጋን ምስ ደምን ኣይኮነን እዩ፣ ግዳይስ ምስ መንፈሳዊ ሓይልታት እዩ። ናይ ሓጢኣት ፈላምን ዋና ኣክተር ኮይኑ መራሒ ዝኾነ ሰይጣን እዩ፣ ኣጋንንቱ እዩ፣ ኤጀንታታት እውን ኣለዉ በዚታት ዝኸዱ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ምድሪ ኣምላኽ ሰናይ ነገር ፈጢሩ ነይሩ እንዲያም ወርሒ ከዋኽብቲ ማይ ፍልፍላቱ እዚ ሓምላውን ፍረታት ኩሉ ኤደን እንታይ ትመስል ነምሕልናና ክነምፃእን ከለና ኣዝያ ፅቡቅ ከምቲ ነበር እግዚኣብሔር ብስርሑ ፐርፌክት እዩ። ዋላ ንሉሲፈር ነዚ ክሪቤል ክፈጥሮም ከሎ ውሽጣውን ደጋውን ውቁብ ከም ዝነበረ ምንም ክስታይ ኣይነበሩ። ዋላ እቲ ሚስጢር ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታትስ ሓጢኣት ከመይ ጀሚሩ? ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ፣ ስርሑ ጻዲቕ እዩ፣ ስርሑ ፍጹም እዩ። ስለዚ ከመይ ጀሚሩ እተየና ኣናውን ትመልሲ የለን። ንሓደ ኣታክልቲ ኮስኪስካ 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 ብፅቡቕ ዕቢኻዮ ዝመርር ውፅኢት ተምፅኡ ዝኾነ ነገር ኣሎ እዩ። ግን ኣምላኽ ምርጫ ሂቡና ኣሎ። ድሕር መሪፅናኑ ዘለኣለማዊ ሂወት ንረክብ ንኸ ሪጀክት ተገይርና እዩ ዓይንቕበል እንተልናዩ ሞት እያ ትመፅእ። ስለዚ ናይ እዛ ምድሪ ንሪኣ ዘለና ሳዕቤኑ እንታይ እዩ? ወዲ ሰብ ምርጫ ስለ ዘምፀ እዩ። ስለዚ ትኩናት ነዚ ይመስል ኣብ ሰማይ ነይሩ ኣብ ምድሪ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ።
ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ሕጂ ስኻ ክትብሎ ዝፀናሕካ ፅቡቅ ሓሳብ ጉጉይ ዝኾነ ረድኢት ኣለዎም ይብላቲ ፅሑፍና ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኮነ ኢሉ እዩ ወዲ ሰብ ንክወድቕ ገይርዎ ድብለ ሓሳብ የምፅኡ። እግዚኣብሔር ዓማፂ ኢል እዚ መልክዕ ዝሰርሐ በዕሉ ትሞት እቲ ናይ ሞት ጠንሳስ እዩ። ምስ መጀመርያ ኣብ ሰማይ ታውግእ ከመያ ተሳክዓትሉ ምስሊ ክርስቶስ ኣበላሽ እዩ ንዝፋናት ንስልጣኑ ንምበር ንምንም ዝርህርህ ኣካል ከም ደይኮነ ገይሩ ከሲስዎ ከሲስዎ ኢሉ ኣብሁድ ክፋልና ክንረኸል ከሲስዎ ግን እግዚኣብሔር ምርጫ ናይ ዓለም ክርኢ ንዓለም ንባዕልሕ ከም ፍቓድ ኣሰዲድዎ መላእኽቲ ከይቀረ ከም ምርጮም ሂዎ እቶም ምርጫ ዝሃቦም ርኦምዎ ርኦምዎ እዮም ኣብ ኣዲስ ኪዳና ታሪካት እኒኤና ክመፁ ከለዉ እቶም ኣጋንንቲ ይፈልጥዎ እዮም ንክርስቶስ ከውፅእ ንከሎ ርኩስ መንፈስ መፃ ክተጥፋእና ዲኻ መፅኢካ እዮም ድብልዎ ናይ ዓለም መፈፀምቲ ከም ዝኾነ እዚ ኣብ ናብ ሓሰማ ዝተሰደደ መንፈስ ደለዎ ሲ ክተጥፋእና ዲኻ መፅኢካ ኢሎምሞ መቸም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ዓወት እምበር ሞታ ይመፅእ እዞም ዝወደቑ ሲሶታት ከይቀረቡ ይምስክሩ እዮም ኣብ ሕድሕድ ታሪካት ኣዲስ ኪዳናት ንርኢ ኢና ይምስክሩ ኣፎም ይኸፍቱ ስለዚ እቲ ዝተበላሸየ ንስሙ እዩ ኣይኮነይ ንስሙ ተልደሊ ሰመይ ብዘይካ ሰብ ክኸውን ስለለይኽእል እዩ ስሙ ገዲፉ ንወዲ ሰብ ሰብ ገይርዎ እግዚኣብሔር ብዘይሰብ ምንም መልክዕ ይውሉ ስለእዚኣ ስለዝርአየ ከዓ ንእግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎ ኣብ ዝቕፅል ክፋልና ሓደ ግዜ ሓሳብ ትገልፅ ከለካ ኣስትዕልካ ደ ክስትዕልካያ ኣማረሲ ብቃ ብጣዕሚ እስካ ሕጂ ካብ ርእሰይ ለይትወፅእ ዘርአ ንኣይሲ ዘፍጥረ 3-15 ሂወት እያ ትብል እና ተስፋ ኩ ኢትኣትእዩ እሽዑሲ ኢሉ ምስ ወደቑ ከምዝወደቑ ርእይዎም ሰይጣንሲ በቃ በላዕ ክረኸብኩ እዩ ዓይነት ሕጂማ በቃ ዓይነት እዩ ዳሓርሲ ሰይጣን ፊት ለፊት ምስ ክርስቶስ እዩ ዝ3-15 ወደሎ ክቡራት ሰማዕትና ኣንብዎ ኢኹም እቲ ሞት ዝመረፅ ወዲ ሰብ ምርጭኡ ትክክል ከም ደይኮነ ቃል ዝኣተየሉ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ሰይጣን እዩ ካባ ክዝውለድ ንበዓል ክምሕረት ክገብር ኢልዋ ከምዚ ክብል ከሎ ግን ሰይጣን እንታይ ይመሲልዎ ነይሩ ካልእ ይመሲልዎ ግን ክርስቶስ እዩ ካብ በዕልካ ማህፀን ክውለድ እዚ ጭራሽ ንኡ ሚስጢር ኣይተውሃወ ኣይፍቀዶይ ንኡ ዝትኤሎጂ ዝኣይንገሮይ ኣነ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ኣንሲ ክርስቶስ ካብ በዕላና ካብ ሃዋን ከም ዝውለድ ዋላ ሃዋን እኮ ቃኤል ወዳ ንኣቤል ክቐትሎ ክሉስ ካብ ቃኤል ዝመፅእ ይመሲልዋ ነይሩ ዝዕረፍቲ ግን ካብ ቃኤል ሞት ይመፅ እዩ ዋላ ሰይጣንን ዋላ ሃዋንን ዘይፈለጡ ወይ ዋላ ኣዳምን ኣይፈለጡ ወይ ግን ፊት ነፊት ይብል ኣብዚ ከምበበልኩም ክብራት ሰማዕትና እቲ ዘፍጥረ 3-15 ዝተመዝገበ ተስፋ ዝሃቦም ይብል ናብ ሰይጣን ብቐጥታ እናተመልከተ ድማ ከምዝበለ ኣብ መንጎ ኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ሕጂ ኣብ መንጎ ኻን ማለት ልዑ ዝዛረቦ ደሎ ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ክኣፅል እተክል ኣለኹ ሰብኮ ምስ ሃዋን ዝዛረብ ደሎ ኢልመስሎ ነይሩ ንሱ ንርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ መኒት ዝጭፍልቆ በዓሉ ክርስቶስ እዩ ክጭፍልቆ ኣይተረድእ ከምቲ እንዳበልካዮ ነበርካ ንንሄሮዶስ ንንባዕድዞም ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ምድርና ባለስልጣን ኩሎም ሒዝዎም ንመን ምቶም ተሓሲብሎም ዝተባሃሉ ዘርእታት ከይፍጠሩ ክጭፍልቕ ኢልዎ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ እዚ ኣባህላ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣይተረድኦምን ዝነበረ ኮይኑ ግና ንዘረእታ ሰበይቲ ከም ዘድሕኖም ኣመኑ መን በቃ ዝሃቦም ተስፋ ስካብ ማንም ይኮነ እግዚኣብሔር ስካ ድሕነና ኢሎም ኣሚኖም ተስፋ ገይሮም ዓመፆም ዝተረዲእዎም ማለት እዩ ኣብዚኣ ያታ ናይ መጀመርያ ጨዋቶም ኣሚኖም ማለት ዓመፅ ከም ዝገብሩ ተረዲእዎም ኣሎ ድሕር ናብ ምንታይ ከይዶም ኣለው ናብ መድሓኒት ምውሳድ ስለዚ ትመድሕን ምፅባይ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣሚንካ ማለት ከዓ ንግዜ ውሰድ ይንዋ ሒፀር ምፅባ እያ እና ኣመኑ እዩ ዘረእታ ሰበይቲ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጋላትያ 3:16 ኣለኩም ኮራት ሰማዕትን ኣብ መስቀል ሰይጣን ንሽኹና ዘረእታ ሰበይቲ ነኸሰ ቀተሎ ተሰቂሉ ድሓቂ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ንኺስዎ እዚ ማለት እዩ ምስ ነኸሶ ኮይኑ ግን ዓወት ናይ ኢየሱስ ኣብ መወዳእታ ንርእሲ እቲ ተመን ተገበሮ እዩ ድብል ዝቕጥቅጥ እዩ ዝኸውን ክጭፍልቕ እዩ እቲ ብሓጢኣት ኣዳምን ሃዋንን ዝተኸፈተ በሪ ድማ ንሓዋሩ ክዕፆ እዩ ስለዚ ሓንቲ ናይ ዓወት ሰላም መንገዲ መስቀል ነይራ ዝቐጥቀቶ ዝቐተሎ መሲልዎ ግን ብሓንቲ ቓል እዩ ካብታ መቐበር ወፅ እዩ ሮማውያን ብብጣዕሚ ብብርቱዓት ጉልበተኛታት ብዓብዪ እምኒ እዮም ሸፊኖሞ ዝመቓብር ሞማሓተም ከዓ እንተገይሩለኹም ዓይነት መቓብር ተገይረ ይፈልጥን ሽዑ እንታይ እዩ ድብል መጀመርያን ንመጨረሻን ካብቲ መቓብር ከም ዝወፅ ዘርእዚ ንክጭፍለቐ ዝተባሃለ ዘርኢ ከም ዝድሓነ እውን ይነግረና ማለት እዩ በኣርክስ እግዚኣብሔር ብሓቂ የፍቅረኒ ኢልኩም ዶ ተጨኒቅኩም ትፈልጡ እዚኣ ናይ ዓለም ምሉእ ጥያቄ እያ ኣነስ ምስ ሓጢኣተይ ዝስ እግዚኣብሔር ክፈትወኒ ድዩ ምስ ዓማፂት ኢደይ ምስ መጥፊኢት ኢደይስ እግዚኣብሔርስ ብስሩስ ይዝክረኒ ድዩ እወይ ዝክረካ እወይ ዝክረኩም ናይ መጨረሻ ዘይፀሪ ዝበሃል ሓጢኣት ዋላ እንተድህሉ ብደም ክርስቶስ ክሕፀብ ይኽእል እዩ ንሱ እስኪ ናብቲ መስቀልን ናይ እሾኽ ኣኽሊል ናብቶም ኣብ ኣዳዊ ኣጋሩን ዝተሸንከሩ ምስማር ተመልከቱ በታ ሕድሕድ ዝፈሰሰት ደም ክርስቶስ ኣነ ኣፍቅረኩም እየ ኣብ ሰማይ ድማ ብዘይ በኣኻትኩም ንበይነይ ክነብር ኣይደልን እየ ዝብለና ትርጉሙ እዎ ብርግፅ ሓጢኹም ኢኹም ንዓርስኹም እውን ናብቲ ጸላኢ ሕሊፍኩም ሸይጥኩም ኢኹም እዎ ብዓርስኹም ንዘለኣለም ኣብ መንግስቲ ሰማይ ክትነብሩ ብቑዓት ኣይኮንኩምን ይኹን ደኣ እምበር ኣነ ንኽብጀወኩም ነቲ ዝደሊ መስዋእቲ ከፍ ኢለ እየ ናብቲ መስቀል ብምጥማት እምነት እንተደኣ ኣሕዲርኩም ግና እንደገና ትኽብልሉሉ ምኽንያት የለን መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ናብዛ ዓለም መጺኡ ልክዕ ከም ኩላቶም ሰባት ንኩሉ ሽግር መከራ ተስፋ ምቑራፅ ዝተሞከረ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብኣርከስ እዛ ናይ መጨረሻታይ ትብል ናብስታ ኣነ ዝተሰቐልክዋ መስቀል እንተደኣ ርኢኹም ምርኣይ እንታይእዩ ዝብል ምግዳፍ እዩ ትትሪዮ ደለካ ዝጠቕላላ ምስቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ትነብሮ ተነፃፅሮ ሞ ጠቕላላ ዓይንኻ ምዕማት እውን ትመርፀሉ ሰዕታት ኣሎ ኣብዚ ድየ ነይረ ትብልና እንታይ ይብለና ውዚ ልክዕ እዛ መስቀል እዚኣ ተስታውስዶ ትኾኑ ኣብ ሲና ተራራ ህዝቢ እስራኤል ነዚ ተመኒ ዝብትጥሙት ክትድሕኑ ኢኹም ኢልዎም ዝተሰቐለ ክርስቶስ ነይሩ ዝተሰቐለ ተመን ወኪል ሓና እውን ምስ ዓመፃናን ምስ ሓጢኣትናን ብንመፆ ናብ ክርስቶስ ናትና ብቑዕ ንሓጢኣት መፅረይ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ስለዝኾነ ፍቕሪ መገዲ ክንትረክብ ንኡ ክንኸይድ ኣለና ስለዚ ምንም ዝኣክል ፈጣሪ ፈልጠኒ ይሓስበኒ ድዩ ኣነ ክንደዚ ዝኣክል ነብሳ ተጥፊአ ኣነ ከምዚ ዓይነት ወንጀል ዘለኒ ኣነ ከምዚ ዓይነት ሞትን ፍርድን ትግብኣኒ ኣነስ ብስሩ ፈጣሪ ፈልጠ ይፍጠኒ ትብል ነብሲ በዛ ዓለት እዚኣ ተሃሊኺ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ብፍቕሪ ከምፀዋዕ ክንነግረኪ ንነግረኩም ንነግረካ። ስለዚ ናይዚ ሕጂ ክፋልና እዚ ይመስል። ኣብዚ ቅፅል ከዓኒ እታ ፍቕሪ ዝረኸበት ሂወት ተበጃ እውን ከም ደለዋ ሊቀ ካህን እውን ከም ዘለዋ ዝነግር ናይ መጨረሻ ሓሳብ መብራርሂ ሓውና ኣማረ ክተቐለልና እዩ።
ሕራይ ፀቡቕ ገሊፅከ ኣለኺ። እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ደረት የበሉን ዓሚቕ እዩ ኣጋፔ እዩ። ስለዚ ኣምላኽ ንኣና ዝሃበና በረኸት ብዙሕ እዩ። ከምዚ ደረፍቲ እንታይ ይብሉ
ደረት ኣለ
ሓደ ደረፍቲ ግጥሞም እንታይ ይብል ኣይላቪዩ ሞርዛን ኣይካንሰይ ናይ ክርስቶስ ከ ኣይላቪዩ ሞርዛን ኣይ ካብ ዓይኒ ላዕሊ ይፈትየኩም የፍቅረኩም እየ ይብለና ኣምላኽ። ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕንፀይቲ ዝስቀል ንሱ ዝተረገመ ይብል ኣብ ብሉይ ኪዳን እዚ መርገም እዚ ተሸኪሙ ምእንታና ደቂ ሰባት ካብዚ ንላዕሊ ፍቕሪ ዝገልፅ ቃል እውን የለን። ምእንታና ቤዛ ዝኾነ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ዘይፈልጥ ምእንታና ንሕና ክንፀድቕስ ሓጢኣት ዘይፈልጥ ወዱ ሓጢኣተኛ ገይርዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብታ መስቀል ተፈፀሙ ኢሉ ተፈፂሙ ሓጢኣት ተኸፊሉ ነዚ እዩ ንወዲ ሰባት ኣምላኽ መንም ሰብ ክጠፍእ ስለ ዘይደሊ ኩሉ ንኽድሕን ሓደ ወዱ ክሳምሃብ ንዓለም ከም ዝለኣኸ ይነግረና እዩ። ኣብዛ ናይ መወዳእታ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ሊቀካህና እዩ ሰማይን ምድርን ዓርዮም ፍጹም ሓጢኣተኛ ሰብ ብፀጋ ኣምላኽ ናብ መንግስት መዋርስቲ ጎይታ ክርስቶስ ክንክኸውን ገይሩ። ኣብዚ እንታይ ይብል ኣብ ዕብራውያን ናይ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓብዪ ሊቀ ካህና እዩ። ኣብ ዕብራውያን 4 ካብ 14 ሳብ 16 ዘሎ ክርእየና ደጊም ብዘይ ሓጢኣት ሲ ብኩሉ ከምዚ ኸማና ዝተፈተነ እዩ እምበር ብድኻብናን ክድንግፀልናን ዘይኽእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማይ ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ህልውናስ ምእማንን ካብ ዝህልወናስ ምእማንን ነፅንዕ። ስለዚ ምሕረቱ ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባ ረድኤትን ክኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዙፋኑ ፀጋ ንቕረብ ሊቀ ካህን ዓራቃይ ሓጢኣት ስርየት ንረክብ። ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን 7 እውን ቁፅሪ 25 እንታይ እዩ ዝብለና ስለዚ ድማ ነቶም ብ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንቶኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይኽእል ይብል ኣምላኽ። ንኣና ብስርዓት ይድሒኑና በቃ ብጅምላ ከይኮነ ንሕድሕድና እዛ ፀጋ እዚኣ ክንቅበል ኣለና። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ትልምን ዘላ እንታይ እዩ ቤዛኹ ምስ ኣምላኽ ተዓረቡ። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። ኣምላኽ ፀጉ ንኩላህና ዝተርፍ ፀጋ ኣሎ ብክርስቶስ ክንኣ ክርስቶስ እዩ ሊቀ ካህና ሰማይን ምድርን ዝዓረቐ። ስለዚ ክህነት ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ክርእን ከለና እቲ መጋረጃ ሎሚ ኣብ መንጎይን ናብ ክርስቶስ ክቐርብን ከለኹ ኣነ ጎይታይ ክተንፀሐኒ ትኽእል ኢኻ ናይ ወዱ ናይ ክርስቶስ ደም ካብ ሓጢኣት ኩሉ የፅርፀር ተኮይና ናብ ክርስቶስ ክንቀርብ ኣለና። ብጀመርያ ሓጢኣትና ክንናዘስ ንስኻ ክንኣቱ ከምቲ ቓሉ ዝኣመነ ዝተጠመቐ ንሱ ይድሕን እዩ ከም ዝበሎ ናይ ሓጢኣት ስሬት ክንረክብ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክንቅበል። ስለዚ ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ማርቆስ 1:15 እቲ ዘመን ተፈፂሙ ንስኻ እተው መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ ሞ ንስኻ እተው።
በቃ ንሕና ኣብ እግዚኣብሔር ንእመን ከለና ማለት ውርደት ይበቃ ስለቲ ዓብዪ ቅልስስ ብዜሮ ኢና ነንክኦ ዘለና ማለት እዩ። እና ዝዓብዪ ዝተዛረብናዮ ዘረባ ብምሉእ ብእምነት እዩ ድኸውን ኣሕዋት እና ንዚ ከምዚ ዝበለና ኣምላኽ ምግዛእ ክንኽእል ንኸነመርፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጋ ምስተውዕልን ይሃበና። ዝነበረና መደባትና እዚ ይመስል። ባርከስ ሓሳብን ጥያቄን ብልህልየኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 9897745 ኢልኩም ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ሓሳብኩም ጥያቄኹምን ርእቶኹምን ክትውና ከምትኽእሉ ክነተሓሳስብ ፈዱ ተባርኩም ሰብ ይቅና።